habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ee magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha sebtembar sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hadalka dowladda soomaaliya ay ku sheegtay xalay inaanu burburin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uga socday madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ee soomaaliya.
meeshii soomaali mar walbaba hadda qatradii ugu dambaysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambaysay ay ka dhuntunaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qore isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda korkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo maamulka magaalada beledweyne.
magaaladaasi arkiisoo beledweyne waxaa isladhex joogo saddex gubernatoro gobol aan joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaale ay joogaanne waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo mid kastaba uli aniga gudoomiyaha gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan ee xasiloonina aysan ka dhimaanaynin qof kasta oo bini-aadan oo caqli mustaaxib ah ayaa garan kara ninka layaal jacfar.
amuurihii maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oon idiin akhriyo. xisbiga ugu weyn kashmiir ee dalka hindiya ayaa waxa uu yahay xisbiga markaasi ismaamul hoosaadyada in la xayuubiyo kasoo horjeeda, wuxuuna ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada gudaha ee dalkaasi. xog rasmiya oo la helay maanta ayaa sii muujinaysa oo talaada ah in codbixintan loo arko afti looga soo horjeedo tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare narendra modi. shirweynaha qaran amaba nc-ga ayaa ku guuleystay 42 kursi gaar ahaana dooxada kashmiir oo ah xudunta fallaagada hindiya kasoo horjeeda dowladdeeda sida lagu sheegay xogta. xisbiga modi ee isagu baharatiya janada la yiraahdo badi ayaa waxa uu helay 29 kursi, kuwaasoo dhammaantoodba kasoo jeeda meelaha hinduugu ay u badan tahay ee jammuga dhulka la yiraahdo. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka indiya ee kongreska ayaa doorashadaasi waxa uu kula dagaalamay xisbiga nc-ga, waxayna ku guuleysteen 6 kursi oo keliya. dadku waxa ay taageerayaan inta badan wixii ay filayeen. hadda dadaalkeennu waxa uu noqon doonaa in aan codayntaasi ka faa'iidaysanno, ayaa waxaa yiri cumar cabdulaahi hogaamiyaha nc-ga iyo madaxii hore ee gobolka. waxa uuna u sheegay wariyaasha in xisbigiisa waqtigan uu u muuqdo mid si gaar ah ahmiyad loo siinayo inuu yahay. dowladda faransiiska ayaa waxa ay amar ku siisay cumar usaama bin laadin oo ah wiil uu dhalay aasaasihii alqaacida usaama bin laadin inuu dalkaasi uu kaga baxo sababo la xiriira qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo talaada. cumar bin laadin ayaa waxa uu ku dhashay dalka sacuudi arabiya, halkaasi oo uu ku qaatay sannadihiisii hore nolosha. waxa uuna sidoo kaleeto ku noolaan jiray dalka suudaan kadib markii uu ku noolaa dalkaasi afghanistan muddo. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 2019 wuxuuna ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 19 jir markuu ahaa, wuxuuna ugu dambeyntii degay waqooyiga faransiiska sanadkii 2016. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee faransiiska bruno ratial ayaa waxa uu ku sheegay barta x-ka ee twitter-ka horey loo dhihi jiray in go'aanka qoraalkani looga saarayo dalkaasi ninkaasi ay tahay isagoo ku daabacay baraha bulshada sanadkii 2023 faallooyin lagu ammaanayo argagixisada taasi oo waddankaasi shaki gelisay. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa si weyn wuxuu ugu guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi axadii ka qabsantay kadib markii uu muddo xileedkiisii koobaad ee bilowday sanadkii 2019 uu markaasi wax ka beddel ku sameeyay dastuurka baarlamaanka waddankaasi uu kala diray mucaaradkana uu xabsi dhigay intooda badan Qais ayaa hadda xajisanaya awoodda waddankaasi gudiga doorashada ee dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalay ta ku dhawaaqay in Qais Saied uu codbixinta axadii uu ka helay in ka badan 97% hadal uu jeediyeyna xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada 66 jirkan ayaa waxa uu ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono waxa uu yiri dhamaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha waxa uu ballan qaaday inuu Tunisia ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kuwa dibadda Qais ayaa sidoo kale doorashada kaga guuleystay laba musharax oo la tartamay kuwaas oo kala ahaa Zuhair Magzawi oo isagu ay mar xulufa ahaan jireen balse isu bedelay mucaarad iyo sidoo kale Tacayaash Zamel oo doorashada ka qayb galay isaga oo xabsi ku jira sanad kadib markii uu bilowday dagaalkii Gaza ka dhacay muddo sanadkan soo socday ayaa haatan waxa uu ku sii fidayaa Lebanon muddooyinkan dambe Hezbollah iyo Israel dagaalka u dhaxeeya ayaa waxa madaficdoodii ugu dambeeyay isku weydaarsadeen shalay Hezbollah ayaa gantaalo ku duqaysay magaalada saddexaad ugu weyn Israel ee Haifa halkaasi oo saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu jiro qasaare ka dhashay madaficdaasi Hezbollah ayaa sheegtay in gantaalada Fadi 1 la yiraahdo ay ku bartilmaameed sadeen saldhigga military ee ku yaala koonfurta Haifa gantaalkaasi kaleeto noociisa kaleeta ayaa isna waxaa lagu riday deegaanka Tiberis oo 65 km u jira magaalada Haifa military Israa'iil ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'iil isniintii ilaa iyo 12 qof ayaa sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaawacmeen waxa kale oo ay sheegay in koonfurta Lebanon shalay looga dilay laba askari taas oo tirada askarta Israa'iil looga dilay dagaalka Lebanon ka dhigayso 11 inay yihiin wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymahaasi ciidamada Israa'iil ka geysteen deegaankaasi xadka Lebanon iyo Israa'iil lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ee halkaasii ee rayidka ahaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo duqeymaha joogtada ah ay ka wada Lebanon wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in la dilay ilaa 2000 oo qof warkii dunidana waa naga inta habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa tabinteena tooska idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaysa Sahra Cabdiaxmed bal warkeenna kan ugu weyn haddii aan ku bilowno dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu soo burburin shirkii golaha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inkastoo shalayto uu ka baxay shirkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee laga filan karo shirka golaha wadatashiga waxaana la falanqeynayaa Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim tahay runtii golaha wadatashiga qaran ujeedada dastuurka loogu sheegay wuxuu ahaa sidee in la isku soo dhaweeyo ajandayaasha siyaasadeed ee marxaladda kala guurka ee federaalaynta dalka marka inay iyagu siyaasiyan ay gaaraan heshiis siyaasadeed kadibna loo bedelo shuruuc iyo hay-adaha ay khusayso kadib loo gudbiyo sidaas ayay mar walbaba si yacni waqtiyeysan isugu imaanayay marka hadda waxaad moodaa maadaama doorashadii ay soo dhawaatay ajandayaal badan oo hore oo waaweyn ayaa laga soo gaaray heshiis sida khayraadka sida loo qaybsanayo arrimaha amniga arrimihii dadeenacsinta dhaqaalihii waxyaala badan baa laga soo gaaray marka waxay ila tahay waxyaalahaas oo dhan laakiin hadda kulkii la yimid meeshii Soomaali mar walbaba hadda fadradii ugu dambeysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambeysay ay ka dhuntinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kulkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay marka muranka uu soo baxay ama kala arki doonaanta marka laba aragtiyo oranaysa war qof iyo cod hala aado saasaana dastuurka ku qoran saasaana lagu soo wada heshiiyey iyo hadda waa waqti ma diyaarsana hanlaankii lagu samayn lahaa gobollada qaybba maamulada qaybba maqan waqtigii maamul goboleedkiina uu dhacay marka dib looma dhigi karo oo mar kale uma dhigi karna marka labada aragti ayaa jira
laakiin shan maamul meesha waxaa joogay shan maamul goboleed oo kale ah Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland haddii laba maamul goboleed ay maqan tahay oo hadda waxa soo haray ay yihiin saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir oo la soo magacaabo isaga laftiisa matalaad ku joogin sidee haddana weli loo dhigi karaa kulanka waa sii soconaya natiijana laga filayaa
ani waxay la tahay weli hadda ma go'aamin karno in maamulka Jubaland uu ka baxay sababtoo ah Ibrahim Isaka xalay hadalkii uu jeediyey inuu goli gogasha socoto ayuu yiri waa maqalay in xoogaa afkaar la isku diidan yahay madaxweyne axmedowena uu ku laabtay Ismaayo intaa waa wax jira laakiin ujeedadu waxa weeye dowladdu waxay ku macnaysay la tashi inuu loo aaday laakiin waxaan ka cabsanaynaa laana waxa la yidhaahdo Puntland kolkay ka baxaysayba marka ugu horreysa waxaa la yidhi la tashi bay ku baxdaa ani waxay la tahay la tashigaas inay u baahan tahay ismaandhaaf baa jira laakiin in la xaliyo waxaa aad
waa xallin karaa maxaa la gudboon hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh si xal looga gaaro khilaafkan
anigu waxay la tahay horta tallaabadii ay qaadeen oo ilaa iyo hadda oo ah inaysan aysan ogeysiin aysan ay ciclaamin in shirkii uu fashilmay ama waxaas aad bay u fiican tahay labo in aysan dhihin qodobadan ayaan gaarnay wixii naga maqan naga maqnaadaana arrintaasna aad bay u fiican tahay laakiin in gogoshu weli furan tahay weli maandhaaf uu jiro laakiin la xalinayo oo guul ku soo dhamaanayo waa arrin aad u fiican iyo dibiilo fiican oo Soomaaliya dhan ku ah umadda marka tallaabada laga rabo inay qaado dowladda federaalka waxaa laga rabaa sidii maamulada ka maqan loo sii qancin lahaa maadaama marxalad kale guur dalka uu ku jiro hay-adihii dastuurkii maanta uu yacni dhamaystirnayn oo uu qalan yahay oo weliba qodobo ka mid ah muran uu weli uu ka taagan yahay kuwana la isku waafaqay kuwana ilaa iyo hadda aan lagu jira waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan tahay haddii la aadayo doorasho cod iyo qof iyo cod haddii la aadayo waa dal dastuurkiisa dhamaystiran yahay waa dal midnimadiisii iyo ishaysashadiisii iyo doorashadu inay ka dhici karto ugu yaraan maamul goboleedyada caasimadahooda inay ka dhici karto sida hadda fikirku uu yahay hal deegaan doorasho in laga dhigo oo dhammaan ay ka wada dhacaan hadday sidaa ay tahay waxay u baahan tahay siyaasad iyo wadar ogol ah ayay u baahan tahay maana waxaa weeye in
hadda saddex maamul waxaa sii haray waa saddex maamul goboleed oo gogosha sii fadhiya door intee la'eg iyagu ka qaadan karaan inay isku soo dhaweeyaan labada dhinac
horta ani waxay la tahay horta waxa uu dowrka ugu muhiimsan laga sugaayo waa dowladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister waxa lumaanta looga fadhiyo dowrka ugu muhiimsan ayagaa qaadan kara dadka kale way kaalmeynayaan waxaa laga rabaa siday ku soo qancin lahaayeen oo siyaasad loo dhan yahay doorasho lagu aado haddaanan loo dhammayn inaysan dhacaynin waxaa loo caddeeyey marxaladii hadda loogu dambeysay ee farmaajo iyo buuqii dhacay markii uu soo dhawaaday marka waxaan heshiis lagu ahayn marna laguma aadi lama samayn karo marka waxay la tahay in fayd bay ka qaadan karaan maamuladan inkastoo ay dhici karta maamulada qaarkood naftooda in arrimo doorasho xataa ay iyo mushkilad gaar ah ay haystaan way dhici kartaa marka hadday Jubaland arrinteeda ay kusii adkaysato waxaa laga yaabaa maamulada qaarkood inay ku daydaan marka si aysan usbax furmay aysan u noqon waxa weeye marxaladan hadda weli gacanta dowladda federaalka ku jira marka waxay u baahan tahay sidii ay kusoo kasban lahayd inay si xooga uga shaqayso waana arrin la dhamayn karo Soomaaliya nambar walbaba ugu dambeyn heshiis iyo hor isku dhiib ayaa lagu yaqaanay in ay mar walbaba hala iskhilaafo laakiin ay ahayd marka gogosha inay sii degsanaato waa muhim in loo ay socoto waqtigay doontaba ha qaadato wejiga koowaad hadduu xirma xataa weji labaad in macnaha waqti loo ballamaayo waxay la tahay inay muhim tahay la caasimadaha maamul goboleedyada loo kala goosho
kaasi waxa uu ahaa professor ليبان عيسى أو خطك تلفون كي مقدش أقول رمي فلسطين أحمد إيمان هالكاسي أتكلم السنة السنة وواشنطن. هل سنة كدب دقال كي أدحيه أورك حزب الله يعيد مدى إسرائيل أي وحا هدى aadu xoogay sa isku hor imaadyada u dhaxeeya Israa'il iyo dhinaca kale ee Lebanon gaar ahaan Hezbollah oo markii hore xisadoodu ay yareed dagaalka labada dhinac u dhaxeeya ayaa abuuray xaalad bini'aadnimo cusub ayada oo qaramada midoobay ay sheegayso in Lebanon ay ka barateen ilaa 200,000 oo qof warbixintan oo VOA du wariyeheeda Ethel Bonnet uu soo diyaariyay waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
ooyinka u dhaw xadka koonfurta Lubnaan waxay isu bedeleen goobo cid la iyadoo meelaha ay u qaxeenna ay tiradii dadku la balnaabantay dadka ku nool deegaanka Kafrizin ee Nabatiya ee koonfurta Lubnaan kuwaas oo tiradoodu ahayd 200 ayaa hadda marti gelinaya 500 oo qoys oo soo barakacay Fatima Ramal iyo qoyskeeda ayaa halkan hooy ka helay laakiin hubaal la'aanta uu dagaalku sababay ayaa iyada ka dhigaysa inay mar walba diyaar u ahaato inay meel kale u dhaqaaqdo markii aan halkan nimid nabad baan ku jirnay annaga oo rumaysan inaan guryaheennii ku noqon doono bil ama laba kadib laakiin inaan deegaankeennii ka soo maqnaano 12 bilood way nagu adag tahay waan u hilownay waxaan doonaynaa inaan dhaqso u noqono ayay tiri qoysaska kale ee soo barakacay sida qoyska maxamuud mawaasi ayaa gabaad ka dhiganaya iskuul ay dowladda lubnaan u beddeshay goob dadka lagu qaabilo sida iskuulkan ku yaala magaalada tayer gurigii qoyska maxamuud oo ku yaalay degmada caytaruun ayaa waxaa lagu burburiyay duqeyn ay Israa'il fulisay waxa uu sheegay in xaaladoodu ay aad u xun tahay waxaan leenahay xirmooyin cunto ah laakiin marka laga hadlayo taageero xagga maaliyadda oo dhinaca dawladda waxaan dareensanahay in la dayacay dagaalkii 2006-tii dawladdu sidan way ka wanaagsanayd ayuu yiri dhibaatada bini'aadnimada Lubnaan ayaa culays ka saartay xukuumadda dalkaas taasoo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sanadkii 2020 shaqaalaha deegaanada maxalliga ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay murtada muhna waxa uu ka tirsan yahay dawladda hoose ee magaalada Tayer qaybteeda gargaarka sanadkii hore 7,000 oo qoys oo diiwaan gashanaa ayaa helay xirmo cunto iyo qalabka nadaafadda jirka 4 mar oo keliya inkasta oo ay ahayd inay helaan 1 mar bil kasta ayuu yiri xiisadda hadda xadka ka soo cusboonaatay ayaa gashay sanadkii labaad taas oo laga yaabo inay isu bedesho dagaal buuxa oo ay Lubnaan ku lug yeelato goobaha hadda dadka u ah kuwa aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan
warbixintaasina oo ay qortay VOA-da Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya haatan ku soo dhawaada xubinta dalka baarista waxa soo jeedinaya Jaafar Kukay
ka badan 30 isbaaro oo ku teedsan masaafo ka yar 70 km 3 calan oo isdiidan oo wada babanaya 2 madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matelayo magaalo intaa kulansatay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid ka mid ah kuwa ugu amniga xun dalka ayaanu ku soo qaadaynaa barnaamijkeena galka baarista ee 7 soo dhawaada inta badan Soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada Beledweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyay inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka Hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran Beledweyne waxa ay u muuqatay mid diidan inay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ka kooban magaalada Beledweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo 2 madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay Hiiraan State Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa mid ka mid ah 2 madaxweyne
dabcan waxay doortay bulshada reer Hiiraan State dabcan waxa la socota madaxweynihii ka horeeyay ee Cali Jeefte Ismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacabigii ayaa tashtay ergadii ka kala timid gobolka Shabeellada Sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale, ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada beledweyne oo ah caasimada dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdulaahi ee labadaasi gobol, Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku. Waxay ku qasbanaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya. Si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo, waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida wadada dheer ee beledweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dadley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro, taas oo gaadiidka beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mida isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyey lacag u dhaxaysa 200 ilaa $200. Mid ka mida darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka wadadaasi ku haysta ka waramay.
Hirshabeelle timid Hiiraan State ku xigsatay macuusle ku timid xoogaa farsamo iyo tartiiba ku dareyna midba mid ee ka masaartay 36 isbaare noqdeen 36 isbaare waa xamili waaynay. Isbaaradu waxay taallaa miliishiyada u taallaa, anuu maamul ma dhihi karo waxaas, maamul noocaas ma yaal, miliishiyada waxay isbaarada u taallaa. War nin isbaarada inta u taallo asiga u taallo kii kale u yimaado aniga tayda dhiganine meeshaan dhiga dhahayo ma miliishiyada u nahayn.
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo keliya aan loogu simine, mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto.
Darawalintiisii loo dilaa waa lalaa, hal xabo oo rajal male, qaar naafaa noo jooga aniga. Wallaahi haddii magaalada beledweyne darawalinta midda la dilay midda la dhaawa waxa lasoo kooba dil yiraahdo oo ilmeed meesha jooga waa ummadda islaamka way yaabaysaa, dadka waa la baabiyey waa la laayay.
Arrintaas oo muddo sanad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku teysan. Maciishada ayaa kor u kacday, sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka. Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado, wuuna ku guulaystay. Laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahay ay sheegayaan, waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay. Waa kan Cabdisalaan Cabdulaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer beledweyne.
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsinadii ayuu qaaday nimanka maamulka Hirshabeelle la yidhaahdo. Wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto oo jagboontiidii ma isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo. Ayaa waxay ka dabaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto. Markaasay waxay abaabulayaan milishiyaad isbaaruunka haddana dib u dhigto.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda, calaamadooduna way iska docbabanayaan. Sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen, uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso.
Laba qol oo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan waana wax aqliga bini'aadamkana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay aan sharciyad haysan oo reereysan oo jifjifaysan oo caqabad ku ah horsocodka dowladnimada iyo hannaanka waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo lagana gaarin xal. Waxaan dhihi karnaa beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen dadkii beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad. Waxaa dhacday dadkii beledweyne deganay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda. Dad magaalada ku sugan xaaladana xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin. dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanka kula jireen Al-Shabaab, kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan, iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashadaan. Magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta, gudcur iyo iftiinba. Goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca, oo ganacsata dhowr ah oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay, kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi, Angola.
Dhibaatooyin isbarooyin ahaa jiray, sida aad ka warqabtid meshii micnaha wax maamula kama jiro. Magaaladaasi arkiisoo badweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobolaa joogto, saddexda gubernatoro gobolna hal magaalo ay joogaanna. Waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn, oo mid kastaba uule aniga gudoomiyaha gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. Qof kasta oo bini'aadan oo aqli u saaxiba ayaa garan kara ninka layaal Jacfarow.
Madaxda iyo calaamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta. Iskabadaaya dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan. Maamulka Hirshabeelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira, laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore.
magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyay barigeeda, iyadoo nidaamkeedu saxan yahay, ayaa gobernatorihii shaqada ka hayay iyo maamulkii wada shaqeyn waayeen sidii salaba sharcigu yahay markii la bedelayna. Xildhibaano federaal iyo asugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan. Waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiin waa yimideen. Hadda shaqadii ay gacmaha kula jiraan. Magaalada waa qasan tahay. Isbaarooyina la dhigay, nadaamkii la diiday, wadooyinkii la xiray, xarumihii dowladda oo dibliska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay, oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay. Magaaladii ayaa maamulkan ka shaqeeyay la diiday. Dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay, dad korkii mid maahan. Caqabadahaas oo badan la dhacay, sida kalena waa caqabadan waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah.
Cabdisalaan Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni daradaba kaga sii dareen.
Iran State waxaa la yidhaahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhin. Igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurtan lacag ay ka aruursadaan. Wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa madaxweynaha Hiiraan Isteedka aan la aqoonsanayn. Waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday.
Waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada. Runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadeysnaa, laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni daraa oo hadda beledka ka jira ma jiraan. Wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal. Gaarigii ka soo baxaa Galmudugna si nabadgelya ayuu ku soo galaa magaalada Beledweyne. Suwaran waxaa qabada la kulmin.
Dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka Hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka ogan Beledweyne. Muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro, waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, halka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexena mar kaliya isbedel lagu sameeyey. Laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan.
Qaxilqaaista gobernatore ama gudoomiye gobol mid qorshaysan oo Hirshabeelle ay caqabad ku tahay maahane. Waa mid dadka deegaanku ay keenaan, dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo. Waa ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa hal xaafad. Xaafadaasna shaqaya waxay ka wada dhigatay inay gudoomiye gobol noqoto. Ninku markuu 6 bilood marayo, nin kale ayaa soo raadiyay kursiga. Siyaasiga federaalka ugu jira iyo kiisaska ugu jira waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado. Caqabad ayaa isteedka lagu yahay oo laga yaaba madaxweynaha in markiiba hebel hebel ku bedelayna. Inta aaniga xusiisto isbedelada la sameynayay mida dowladda Hirshabeelle keligeed go'aan kaleed ma jirna. Siyaasiyiinta dhinacaa ka yimid ayaa matqana saameynkooda lahay, mar walbana isbedel ka keenayay. Qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqan u bedeleen oo duub ah.
Si kasta oo ay siyaasiyiintu aada isugu tuurtuuraan, waxaanu shaki ku jirin in amniga Beledweyne uu aada u liito. Dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay ciirsadaan. Haddaba maxaa xala? Sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore sheegayo, Hirshabeelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol, waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wada xaajood lagu dhameeyo.
Example hadda caasimadda iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan inay suurgalin waa laga wada hadlay. Madaxweynuhu markaa ma dhihin caasimadda maalin hebel aan keenaya waa ka shaqeynayaa baarlamaanka iyo ku xirantay uu yiri.
عيد مناسبة استيال كسر دواده برامش كتب الله عويس كرداب كاس فردين كفي إيمانيا لانتا في الصومالية FOA خيدو بحرية حدداب وبرامش كسر نلاش قحوتيغا في التوصنا أنا ذي كسر قدبني نحرية قحوتيغا قبل كو قوي بريه برامش كتب الله ببحاد كل جيستان لبدا موضوع ايقوه دلين تبدينيين بلسوين كون هو الحرية قحوتيغا يدو لغسياشي نداب يدغن ذا كحيران ستو صنوغ ديسن كران إلا عد FMT فيو إيدر داب كسو قشا موجود FMT هال إبر لهد إبتدو ميغا هرتيس برامشينا عاوه قضبا لأتكو مغل دونتان نوحا كمن نقن دونا قوزسكو نو الحرياء أو آنو ديوان قشين UNHCR يقار كالي أو كارك إي كحرنيين أي دلبان يا إن لوفرو كاررك إي كوقاتان قرقار كاسما فالكاها إلا سيو قحوتيغ أدي وانقشان هايداها كو قلي حرياها قحوتيغا سيدو كالي برامش كو حاقيبكا داتك كونو حرياها أو سود ويي قرشا إسدحقال كاها إي قحوتيغا إيديان كاللو سمينة يو يدو دولو داو ويتشيو كلا سمينة سبو سيدو قحوتيغا كيو مرو حمتي شخصيا او طلبات كان امتن وغو تايق دي جحسن ادن او اه هوي قحوتيا او انكور اي سمي نوشا بلسوين كقحوتيا برامش كو عايدة نسوات سينيا اني قو اه عبد السلام احمد طلبات دي لسودا في حريا وحاكا سعودي قرشا لغو دي جيني يكو منان قويس او ديگانهان لو ديار يي حرد اي فلابو سيهل كاسي او قاتان كالما دقار كاي لو قرشي يي قويس كانو برندد كي كسو بركعي أباري كلو افتيقيد كمدة الصوماليا ايا قاركو دوان ويرهرين اقوانسي قحوتي نمو ايا لن نول حالة فبنتلاعنا ايو مركي يوري كدول نولا قحوتيغا نول ربا يو حرد ايف اللبو قاركمدة قوشس كاسيو انكولو كوراني بولا بغتي او قحوتيغا او بنا ايك قورين ايا كورم ايا وليس كنولاشا ايها تن ايو جايان
اجير عبدالله علي مقايق انا كارنا هيسنين كارك ايغا شانالا دات كي ديوان قلناين ايغا ودا قورين دات ان قاركو ان ليرنين مقعوض او انتا دا ايغا نكسي قيحان معنا واح او ويهل نو نقناين ملا هاي ليهن دات كي ويغا تاقين انا ايغا كارما هيستو كارك ايغا مرهور بوان وهاي كي فاربو ايغو قوناي هاد نسان اتاقنين او كار بالدين قوينا ليل هاي kaarki waa la joojiyay liiri ciidan heesto malaha dadkii way iga wada guureen kaar ma heesto aruur oo afar baan heesta ana ku shanay banaan cidlan taaginay waxaan u baahanahay in la caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragta in la raro dadkii iga tagay leega daba geeyaan u baahanahay
waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinaya adigana yuuna ziyaar uma diiban gashid oo qaxooti saxmad jeed sababay suurtagal u tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiiba ma diiwaan galni adaan diiwaan gashanahay meel aan ku tirsanaan laakiin hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaginahay cawbariska taa dad baan ka soo reedsada waxaan heesto malaha hooyin ma heesto roob ba imaanahay il caruurta meel aan ku heesnaa malaha cunto ma heesto aad baan u dhibaysanahay waxaan doonaa in kaar la isiiyo umada guureysa la igu daran raba
waa tahay qaxootiga waqtiga talaaga ku nooshaa
qaxooti waxaan ku noolahay laba sano aan saa u joogay laba sano aan diiwaan gal la'aan aan yahay oo kaar la'aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurayaan meel aan haysto malaha
halkeen soo barakacay
waxaan ka baday soo barakacay baar dheer meel la dhah beeraley baan ahayn abaariyana barakiciyay meeshan saaba uu imaanay meeshana hadda waxaan ku heesana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaay aad laakiin suuji kalaan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matelayaa meelba aaysanan meeshina ka soo tagay meeshana wax looga haynan aadan u jeclay maanta in wax la ii qabto baana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka taa aan qaadan lahaay waxba nolol bay ii ahaan lahayd garaamaad kale hadii la ii siiyo meel baan haysan lahaay garaamaad ma haysto wax aan haysto malaha maanta faro waxba iiguma jiraan
nasra cali yaron baa leedahaa meeshan oo nooga guuroon baan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala un baan oo maqan wax oo maanta hooyad anag aan haysanan malahan kaar ma lehin aruurta inaa dayacan alxamdulilahi rabbil caalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti intee lag ayaa saxariyaha joogtaa
waqti kooban un baan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yuu aan waan kula laabtay kaar waan ka waaye marka adii dhibkaas un baan haysta walaalo ilmaha un baa naga dayacan
waa tahay meeqa aruur haystaa
aroor waxaan haystaa adii afar ah aanan iska roona alxamdulillah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aa la nooreed efato loo rarayaa bal ka warama culayska aad dareemaysaan
ules weyn u bandareen hayna xootiga taaso faana aan shaqaysanow shaqaan ka seen malaan magaalka oo qoman oo kala raashin ma qaadanayno qahalka iyo dariska baan ku nooleen dariskeena way guureen oo hadda marka walaahi baahnaas un baan iskanahana hadda waxaan rinay in nana caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudan loo raro boosna nasiyo meel idlo noo tago baan joogno walaalo annana garab qabta un baan rannaa muddo hal sano un baa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rinay inaan qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkeena la degnaayna waa nala raro meeshaan hadda waraabo cunis un baan joognaa an kaarna nasiyo oo nana diwaangeliyo oo meel xubnadaysan aan la dejiyo un baan rajaynayna oo ifatu aan nolol raro soomaali waan kasoo baraxkaana awaar iyo ules un baa jira alxamdulilah hadda meeshaan nabadgeli waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono un baan jecelnahay.
Aad u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari. Marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga, xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararka ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen. Nuurta Cabdi Yuusuf oo horaan uga diiwaangashan xalada kaakuma balse imika dusaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xaradaasi cusub.
ana waxaan kasoo baxay gosho antaan imaade kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugeysaa diiwaangelis hadda waa dhaman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray fatu waa la geeyey meesha waa kara faadsagnahay
wayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diiban gasdo laba ilmo kale oo kaarka la leeyahay iyokana saas oo kale ma diiban gaso
kaarkaaga maxaa xaray maadaama aad qaxootiheed
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la leh kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaayo wax yar u kaadi sidan sano joognaa hadda qaxootigna dhiba dhib oo ulaasana haasto
waayahay xaas balaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabka u nooshihiin
raashinka daay dadkii aanu noolayna oo qaxootiga la degnaa kullina way fatuwa loo raray chakula ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano ma leh waa aadan u dhibaysanahay
waa tahay waxaad ka warbaxsaa geedigan qaxootiga la geliyey saameynta uu qoys ahaan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda una ku taagana qofkii haddaay ila noolayti markii la rori adana ina laki roro meeshii qofkaas laki jeeyo iyo diyaaran hata mana haysana way gargaar buuti un baa hanaynay biyo male musqulaha male meel aan aadna male habeenkiina ariiri maalintiina rafaad duurka buushishkan degannahay dad badan waa dadkii kaarku ka xiran waxaan u baahanahay ina qaarka naloo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarku naloo furo oona la diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meeshi waa kurafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraabaa lagu dhoora tuugada rafaad aadaan ugu dhibaysannahay
aad bay umaasan tahay taasina waxay ahayd nuurta Cabdi Yuusuf oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. ugu dambeyntii Bashiir Macalin Buule oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Buule Bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdega loogu raro ifarlabo maadaama horaan looga diiwaan geliyey xafiiska dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cidlaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waa nala diiwaan geliyaana la dhahay warqadii yareed waa aan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaana la leeyahay waan sugi la'nahay meeshii waa ku cidloonay musqul ma laha biyo ma laha maaragtaa aadan ugu dhibaysanahay meesha aad arkayso musqulaha laga foqsaday waad arkaysaa marka aadan u dhibaysanahay aan la soo gaaraan leena
waaye Bashiir musqulihii halkan ku yaalay waa sidee halka
waa la furtay waa la furt waxaan ka hayna ma laha annaga gurigaana oo kaliyan ka ilaashanaa aadan ugu rafaadanahay dhirwaaga maqrabkii buu soo weerara halkaa Buule Bakhti baan degana marka waa taa iyada hay-adaha samafalyaasha inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jecelna marka aadan u jecelnaa inaan meesha nagala kaxeeyo
waaye Bashiir maadaama lidiin diiwaan geliyey oo aad geedi sugaysaan waxyaabaha halkata idin geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waad sugaysiina nala leeyahay yariskiina sugta meeshiina hadda waa taad aad arkayso aan ku balolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay'adaha samafalayaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska naga ahaa ay maaragtaayo waxaan wax la qabnay inay nalo geeyaan jecel lahaa hadduu ilaahay yidhaah deris la-aana lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka weel la-aan baa nahayniyo derisku waa laysku nool yaho waxba ilmaha laysku dhaafta oo maaragtaayo dabkii baa layska qaataa cuntadii baa laysla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badana laysla wadaagaayo intiiba ma hayno hadeer dowladda kenya iyo hay-adda UNCR waxaan codsanaynaa inay si degdeg ah meeshaa nooga raraan
aad uu mahadsanyahay kaasuna wuxuu ahaa bashiir macalin buule oo la hadlay barnaamijka caweyska radaab oo si toos a idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad igu wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyo igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay martida noogu tahay khadiijo xasan aadan oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo sida ay u saamaysay dhaqaale xumo guud oo ka jirta xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhoweeyey sharci cusub oo dowladda kenya ay doonayso inay isku dhexgal ugu samayso qaxootiga iyo dadka kenyaanka ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah kadib markii ay yaraatay kaalmada bini aadanimo ee ay hay-aduhu siiyaan qoysaska ugu darani waa kuwa aan lahayn ilo dhaqaale oo ka baxsan deeqda kooban ee ay hay-aduhu siiyaan iyo qoysaska tiro ahaan badan khadiijo xasan aadan oo qoyskoodu uu ka kooban yahay 12 qof 9 caruura iyada iyo sayigeeda ayaan ka waraystay xaaladda nololeed ee qoyskeeda
habeenka soomaaliyeed hadda wuxuu u batay badanaa hadda waxaawaaye ninka hadduu guriga joogo hadda wax uu awoodo malahan haddaa inta ka keen anaga dumar la ahayn ana dowli fb raashiinka waxay awoodo malahan waxay ayaga labo kiilo ay bixisay sena waa raashiinkaas hadda waa raashiinka ay dowli fb ay jaratay wixii ay 2 kiilo laga dhigay waxaasoo faahinta shaqo la-aanta saas awdeedan guryaha lasoo fadhiisanay wax aan awoodno wax aan haynana male meel aan ka shaqaysanano male
maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada
suuqaasaa iska soo mari jiray baradhada raqiiskan kasoo arki jiray yaanyada raqiiskan kasoo arki jiray ilmaha cabitaanku qashinku waa iskaga keesan jiray ilmaha aad iyo aad ay u ladnaayeen waxbarashadoodii maasha allah ilmaha farxadoodii maasha allah ku ladneed aad iyo aad baan ugu ladneed wixii markii la waayena wixii dhaanta way soo gureen ilmihii waxaa laga yaaba caawa bariiska cado oo keran soo siis waxaasay dabka loo saroodo yaanya lagu darsado in layska waayaabo dhaceysaabo
sidee hadda nolosha ku maaraynaysaa
hadda nolosha waxaa lagu maarayn karaa inkastoo ay daruufta ay haysta hadda waxaan iska qabtaa magaaladaasa iska aadaa maalinta waa iska soo wareega waxaan dhaa yada baabaan gargaraaca waxaan dhaayo dhar lagu dhaqo ma haysa koo wuxuu dhaha dhar aan dhaqmo ma haysa anaa iska dhaqana koo wuxuu ku dhaha baan dhar oo tarada ka badan ku soo dhiga adi oo lagu dhaqaa ku shirin dhar 2000 lagu dhaqaa qof muddo 3 bilood uu aruura wuxuu dhaha 500 may ugu dhaqaysaa waa daruuftii aa ku haysa mara mar waxaa iska dhahayna dharkii 2 beri 3 beri aan ku soo dhaqayna waa 500 oo shilin wax kale la awoodo male laysan daruufta aan loogeysay
cuntada hadda karsataan qoysku karsado xagee ka heshaan
waxaan kusoo helnaa saasaan kusoo helnaa magaaladaasaan iska dhex marnaa kusoo wareegnaa bambajakuulada waxay nagu soo tuuraan iyo waxaa magaalada soo warwareegna sidii aan kusoo awoodna cuntadeen ugu keensanaa
raashinka qoyskaaga ay siiso hay-adda w f p ee ka her laga qaato miyaanu kugu filayn waana raashin noocee ah
raashinka aad iyo aad hadda ayagana kordhin lahay uu nagu filnaan lahay maasha allah dhanka raashinka dhanka bambajakulada w f b labada maarba anaga kama maarano oo dad masaakiina iska nahay oon isbixin karin oon biil qaadanin waxba dhinacaan ka soo gelin oo xoog ku nool ah
bishii ila xagga warma ku gaadhsiiya bisho dhan ma ku gaadhsiiyaa mise dhexdu kaga go-a haduu dhexda kaga go-o meeqa maalmood buu ku kafeeya
raashinka da anaga ayna siiyaan markmarku gaarto mar 20 markuu gaaro uu kaa go-a mar 20 marka ay dhalad anaga haas markaa nay 15 beri waay 15 beri hadduu kaa go-a intii halaa sayidan magaaladaas mar soo hel mar soobay sidaasaan ku noolnahay sidaasaan cidi ku maareynaa
maalintii meeqa jeer ayaa wax karsataan oo caruurta wax karsataan
maalintii aad waxay noqon doontaa maamulkaas markaa day waxa isii seelma marka soo xisra la ka hadda markay wax la'aant ay shay dhacday maanta laba jeer ka bad wax loo kari karo waayo subaxii canjaalada yar loo duwaa di loo helo waadi loo wayna subaxii briisko yar garcada iska karsana habeenkii loo jiga di loo wayna hal waqti loo karsada halka maro inta jeer halka mar wax loo karnaa ka bad waay labada jeer baa aboodi wayman isbixin wayna ugu qabsatay haddii isbixin jeer loo isbixin wayna
meeqa kilo oo raashin ayaa soo qaatay bishan iyo bishii hore
bishan iyo bishii hore waxa u maleeynaa in hadalkaygu waa 12 kale 2 kilo nafarkii markii lagu dhuftay in waa 22 kilo oo raashin aan ka soo qaatay bishii iyo bishii hore kaarka 12 lahayn
adiga kaliya miya qoys ku tirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeya oo kamid qoyska
wallaahi qof kale oo shaqeeya qoysku ka mid yahay laakiin shaqada badanaa shaqadi waaba la soo waayay malahan badanaa ka ana dumaray ana u dijiray qofka dumarka ah waxa walba hada adduunada dibadda qofka dumarkaas bixiyay laasan dumarka iraag isku mad ma ahan raga maanta gurdhiso uu aaday waxa uu soo waan kara mar mar shimbir mar mar bil guru iska jeefa wax mal mar mar waxa waay wi ka bacay wax mal laakiin badanaa qofka dumarka is dibiro oo wax bixiyo
maninkaaga ku caawiya muxuu qabtaa sidaas shaqadiisa
gurdhis iyo waxaas uu ka shaqeeyaa gurdhiso iyo waxaas uu ka shaqeeyaa masquluhu soo qodaa waxaas ayuu ka shaqeystaa maanta weel uu soo shaqeystaa maanta laakiin waxay badalay isbixin jirtay magaalada markay kaar ay kala socoto raashin fiican la qaadan jiray oo maadaama bambajkuluhu wixii ay soo kordhin jireen shaqooyinka markaas waa la heli jiray waayo qofku waa ku kaar oo caawina ka soo helo markaas asna kastii lacag uu helo masqasho ku qodan jir guriga uu ku dhisan jir hadalaysa qofku wuxuu u helo keer waxba kama socdo wuxuu helana ilmihiisa kama maareen kara shaqadii asnidkiisa mar uu soo fadhiistay wax soo waayay waxaan soo waayay dadku wax loo saar la waayayna mastuu waa la saaxanaya dadka inta laga keenay waa meel laga keenay malahan
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid lamida hore ma ku soo martay intii xariyaha ku sugnayd
intaan xariyaha ku sugnay waligeey yeleey xaaladda aan ku sugnay oo aad ay u adkaatay hadda aan la kulmo maan wargeeyay masoo maran xaaladda aan ku jirno
waxbarashada caruurta ka waran waxa tiri qaar baa guriga jooga oo aan waayay waxyaabi aan ka bixin jiray bal ifa faahay meeqa cunuga uu waxbarashada jirtay ayaa hadda guriga joogta waxbarashadii aad u weyday lacag
muddo aad waxaa joogta guriga hadda shan cunug ama loo daa dugsiga aan ka bixin jiray oo barafadida aan ka bixin jiray lacagahaas ayta meesha kasoo shaqeyn jiray oo aruurin jiray aan ka bixin jiray oo hadda guriga kusoo hareen oo aan waxbarashadii lacag la'aan ilmihii oo aan u awoodi waayay ilmi waxbarasho la-aankii dugsiga inay dugsilaanu nagu jooga kii bareefada inay baabaaan u jooga iskoolkii aadeed maku meel sare gaaray ilmaha shaah yarna si ay macalimiinta ku dhahayan shaah yar looma awoodo owlaadii waxbarasho la-aan marmar macalinku wa iska soo burnaa wuxuu leeyay hadda waxba ma hayna bishan meeqoa lagu leeyay orah ay kasoo qaato ay ma hayso ardee guriga iska jooga lalee ilmi waxbarasho la-aan guriga nagu soo koobsameen
baahida hadda kuugu daran qoyskaaga marka la weydiiyo waa maxay ma cuntada ma hoyga ma dhammaantood baa badiifa faahfaahin baahida kuugu daran caawa ka hayso
wallaahi baahida caawa noogu daran beena kuma sheegaya dhanka raashinka xagiis daldho dhanka hooy la-aanta daldho waayo ma isbixin karnaba hoygaasi sidii amal waayo guri la-aan wayna haysaa jiftaro wayna haysaa isma bixin karno
hadda maxaa kuu qorshaa haddii xaaladda aysan ku socoto
hadday xaaladda saan ay ku sii socoto waxay noqonaysaa gurigii iyo reerkii iyo wixii waayo inay meesha baabac iyo dhib iyo uu ka imaado waayo waxay noqonaysaa ninka maanta hadduu bax waxba soo waayo beri uu baacaba ilmahan baahi ku seexdaan lase adigana hooyaa tahay caawada ilmaha baahi ku seexdaan wii dambe ay ku seexdaan waxay noqonaysaa reerkaas inuu burburo isan istaagin waayo waxay noqonaysaa shar waa baxda ilmihii waxba umahayn maanta waa baxa ilmihii waxba umahayaa dhaade wixiin waxba mahay inta waxa keena ilmihiina dhuxmadood anay hortaalaa maxay noqonaysaa reerkii wixii inay meesha ay ka dhacaan buuq iyo burbur iyo wax inay ka dhaco
taasi waxay ahayd khadiijo xasan aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxaa ka socda wada tashiyo ay dowladda kenya dadka qaxootiga kala yeelanayso sharciga saddexgalka qaxootiga iyo kenyaanka oo la filayo inuu dhowaan dhaqangalo dadka qaxootiga ah ayaa aada u soo dhoweeyey sharcigan oo sida ay sheegeen faa'iidooyin badan ay ugu jirto haddii uu dhaqangalo shafiic cabdulaahi cabdi oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga ayaa ka hadlaya qorshaha saddexgalka iyo sida ay u arkaan
waxaan maalmahan socda isdhexgal oo deegaanka iyo qaxootiga inay isdhexgalaan arintaas iyada ah horta aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa anagu haddaan nahay reexaga reer iyo reer dhaaba een waba sadex galay deegaanka waan kala guursanaa waan isla cunaa waan isla cabnaa deris baanahay ilmahaaga iskuul wada dhigta waxa weeyaan wax kasta uu na dhaxmareeyba een arrimahan kale hadda la wadano aad iyo aad baan ugu soo dhaweeyayna ee sadex galka guud ee Kenya oo dhan iyo xiriyaha qaxootiga ah
sharciyan ayaa ogolaanaya in qaxootigu ay u safri karaan magaalooyinka kale sharciyan ayaa qaxootiga u ogolaanaya inay u safri karaan magaalooyinka kale ee Kenya shafiic ayaa sheegay in qodobkaasi uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay qaxootigu ka faa'iideeyaan sharciyan hadii uu dhaqan galo
waxaan ahayn xabsi dusha ka furan ayaanu ku jiray qofka inuu qaato warqad uu ka qaato DRA oo socdaala mooyaan si kala Kenya hadda Garissa noogu sokeysay ma aanan awoodin inaanu gaadno inta badan waxa dhacda dadka caafimaad ahaan aad u liita oo aan budget adagna loo haynin inuu qofkii uusan qaadan karin oo uusan wadada la mari karin ilaa ma warqad DRA oo laga yaabo inay waqti qaadato uu hagaajisto mooyaane ilaa iyo 5 km xataa ma gaari karo oo kama bixi karo oo hadii lagu qabto de sharci inaad xarada ka baxdo ma aha waa caqabad iyadana aan haysatay
xiriyaha dhadhaab waxa ku yaala suuqyo ganacsi oo ballaaran laakiin ganacsatada qaxootiga ah ee badeeco ma dooran karaan meelo ka baxsan qaxootiga shafiic ayaa sheegay in ganacsatadu ay haystaan fursado ay ku kobciyaan ganacsigooda
waxaanu rabnaa inaannu dad firfircoon oo xagga ganacsiga ku wanaagsan ayaa nahay xagga waxbarashada ku wanaagsan hadii aanu Kenya gudaha u galo oo aanu u helo in aanu fasax aanu u helo waxa laga yaabaa in aan anagana wax badan ka faa'iidno iyagana wax badan naga faa'iidaan oo isdhexgalkaas uu wax badan keeno aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa
Axmed Cali Xaashi oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay inuu ku farxeen sharciyadu wadada u xaaraya inay isdhex galaan iyaga iyo dadka walaalahooda ayay la noolaayeen muddo dheer
saad u soo dhaweynay niwaba shaarka uu qabi baa ku yaraaday waan kala balaarinay waa laabkac weyn baan sameeynay waan la laabkacnay niyadaan noo dhisantay qalbigaan noo dhistay farxad weyn bay nagu gelisay lama filaan iyo habeen cusub bay noqotay ilaahay inuu noo hirgeliyana waa ka baryaynaa
axmed waxa uu sheegay in labada bulsho ee qaxootiga iyo deegaanku ay yihiin dad walaal ah oo markii horeba aan loo baahnayn in la kala sooco iyagoo hal meel wada degan
meesha dadka jooga ee Kenyaanka lagu tilmaamo iyo dadka qaxootinimo iyo Soomaalinimo intay ka imaadeen leeyahay waa dad wada dhashay wadaygii qaxootinimo ku soo galay iyo ninka Kenyaanka ahaa ee sharciga Kenya haysta ilmihii iska dhaleen ilmo kale iska sideedo ilmo kale iska sideedeen dadkaas waa isku dhiig waa isku damir waa isku diin waa isku abtir dadkaas asaga oo siba ku kala maarmin ninkii dan yeeshay ninkii daruuf qabatay caasimadda iyo gobollada uu gaari waayo oo sabsi ka baadha ma haysatay sharci ma haysatay sababteed oo meesha curyaan ugu ahaado aad baan uga xunnahay manana qabato
sharcigan ayaa in badan soo jiitamayay waxaana dadka qaxootiga ah ay su'aal gelinayaan dhaqangalkiisa Sheikh Cabdullaahi Axmed oo ciid oo ka mid ah culimada xerada ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay ka dhabeeyaan dhaqangalka sharcigan oo in badan ay ka dhur sugayeen dadka qaxootiga ahi
barnaamijkan maanta aanu maqalay ay dowladda Kenya ay waday waa barnaamij aan aad ugu faraxsanahay weeye muhiimadda isdhexgalka ay noo leedahay anagu ma dareemi karno horta marka hore waa isku dhex jirnay oo waan ma taqaan waa isdhexgalay laakiin waxa jirtay sida la sheegay xanuun baa jira tabar darra jirta wax badan baa jira wixii oo dhan dowladda Kenya waxa weeye qaxootiga ahtay baan leeyahay marka socodki waa noo xunaya madqariya socon ka weynay marka si aad darteed dawladda waxaan codsanaynaa inayna sheekada noqonin hawsha nala fudayo oo hawsha la fuliyo waa codsi aan ku codsanayna dawladda
dhageystayaal inta ayuu inoo goob yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay aniga oo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maxaad Axmed dheere salaatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suganta
tacaylada waalidihi cabsiyo warwar bay wataa waanta qalbigu kordhiyo walaa caybiiriya tacaylada waalidihi cabsiyo warwar bay wataa digo kurdiyo
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa